Radio Okapi. Okapi.
Wa sango lobi mwa musalami sato milunu miyabo pesi manguele mabuka buka na bato banso bana bake pe bakolo miko banda awa na mboka mukonzi Kinshasa. Au Sud Kivu, mokambili sangali ya kale ya basimba mandoki kapopo au tukomiti kao mampinga mambula matari na bato baye pene na kama mine mubimba. Lelo ezali mokolo moyo molongo mobimba bakolobela kali kamboli ya mai au wana ingumba Kinshasa baimboka batondi sami na mikakatano mpo ya kozwa maima Regideso. Poko elamu na bino bozwili bakuli ya bolandi sangolo kota la Lingala lobi mwa musalami sato milulu miyabo pesi manguele mabuka buka na bato banso bana make na pe bakolo nde mibandi awa na mboka mokonzi Kinshasa mokambi manaka mabo pesi manguele o ekolo alobi bikipi nkoto mitano mobimba bikabola mimpo ya kopesa manguele na bato milion mwambi baibazwami awa na Kinshasa bakisa mpe bapaya baiba kozwama awa na Kinshasa weleko bako pesa manguele mango bapesi manguele bako koto bobele seo banda kote kasi mpeo banzela bazando bawenze mpe bongo na bongo toyoka monganga Audrey Mulumba kolimbola o elobeli ya Suzanne Zobo Odra lolenge manguele mango mako pesa ma
pona batu mikolo batu batu na musala ba ekipi na biso ekoleka place bazo sala ko bapesa bango vaccin ezala na wenze ezala na zando ezala ta place ya ba arrêt de bus ezala na bagar ezala na ba place ya entrée ya ba aéroport ba ekipi na biso ezala wana pona ko vacciner bango tosenga na mutu nyuso ke soki ba ekipi na biso elekite tokopesa numéro ya telephone po mutu na moto soki ekipi elekite après 5 jours mutu ako reclamer po ba ya ko vacciner c'est le 09 98, 36, 37, 39. Donc, il faudra que nous soyons tous surveillés. Pour ceux qui vont vacciner, yo, et que Moninga n'a pas vacciné, il constitue un danger pour nous. Donc, c'est mieux que nous soyons tous à la vacciner.
Soki na kokili susu kwa limbola, numero ya mokambi PEV, ezali 09 98 36 37 39 lokola boti kolanda. Toke na Ituri, wapepai batoba tano bawei na malali mayemayebani na enote. Kati ya bakoni ntukumisato na muambi, baibazwaki malali mango na poso yoko na zoni ya sante ya Laibo, batano basiliko wa. Laibo ezali na kolektivite cheferi ya Kaliko, o teritwari ya Aru, ontaka aba kilometre lenkama misato na nord ya Bunia. Bakonzi okolongono balobi makasi mazali kosale mawasika mpo ya kubumbisa malali mango na bozela kabilembo bikobima au laboratoire. Tonanda bulai bwa sango na Delvin Waisala.
Kwa munga nga mokambi ya zone ya sate ya Laibo, bilembo bia bokono bona bizalinda kisa moto kosua makasi ata osima ya kingo pe kobanga kotala mwinda. Pe abakisi ete bokono bona bozali kotungisa mingyo mboka ibale o ere ya sate amasi. Batobana bakufaki olopitalo basusu ondako ya bango boye lobibongo munga nga mokambi ya zone ya sante ya Laibo. Dr. Jacques Luate kombo ya ye aibisi ete maso esili kosale mapo bilembo utanzoto ya bakoni bitinda mo laboratoire nene ya Bunia pe bokono bona boye bana. Bozangi bwa mino bozali kopesa koko sopo ya kopesa bakoni disungi na ndenge longobani. Sango po ya kuebisa bana mboka nini bakoki kosala po ya kumibate lezalise kopalangani sama pe kumu ya Kaliko akamati mokano ete batobabi mateo mboka amasi maso ana po bokono bona bo palangana te. Ata pe ozone ya sate ya riwaga ezwami pembeni ya Laibo. Sango yango ezali seko palangani sama Bunia Delve Waisala Radio Kapi.
Na Kasai Oriental, epidemia ya kituntu esili kozwa ingumba Mbujimayi sima ya kokoto o bazoni ya sante ya Chilenge mpe Kasansa. Na Mbujimayi bazoni iye itungisa miezali Muya na Dibindi. Na Manso, bana pene na nkama motoba banse ya mibu mitano nde bazwi malali mango ma kituntu. Bane ibawei o bazoni ya sante misato. Lobuloleki mbula matari ya etuka ebimisa ki misolo mia badola le kankoto ntuku mitano mpo ya kusali sali sabakoni mpepo ya manguele. Uyoko likitalia lobi loleki ministre ministre ukolongonu na etuka ayebisa kite bako pesa mangu eleo bazoni ya sante zomi na muambi kubanda miasanza tukumi bale na muambi sanza ya misato misolo misusu mizilami mpo ya kopesa mangu ele o bazoni ya sante inson tukumi tano na moko o etuka Kasai Oriental. Na Sud Kivu mokambili sangali ya kalali ya basimba mandoki kapopo auti komitika oma mpinga mambula matari ezala ki miazomi na mine eleki na kipupu o sheferi sektor ya Itombwe teritori ya Mwenga. Bwe lobi mokambili naka amani leo kolonel defen Kaimbi oyo akambaki milulu mia kuyamba alobi ye mokambi ya bamai mai kapopo alakisa kibosenga bwaye ndakisa bwa kopesa sango na batombo kibaru Rwanda mpo bako kakuzonga umboka abango. Kasi esengeli na bakonzi ya mampinga ko pesa nzela na likanisiliye. Tolanda sango ya Astrid Mujinga na Lingala ya Paul Matendo.
Kapopo azali soda wakala akima mapinga pe lisusu mokonzi wa batayon kama moko na sambo na lisanga RCD azali mwana wa kolonel Alunda ye amipesi na baninga bae pene kama mine okati ya linaka amani leo umboka kipupu na mandoki make make na koyoka kolonel Delphin Kaimbi oyo abungisaki makambo mana ndiko kapopo aebisaki ye mae akukiko sala na kati ya mapinga ndakisa Kutele misa makanisi mabatumbuki ya FDLR. Pambate mboka na ye ezwami omaboko mabayi FDLR. Kolonel Delphin abakisi lisusute kapopo azalaki na mwa makanisi akokabola na bakonzi ya FDLR mpo ya bozungi bwabango omboka Rwanda. Boye bate oyo ezali lisanga ya mibale la komi pesa na FRDC na sima ya ba FRF.
Boko bakonzi ya mampinga maekolo bakomaki lobiloleki o quartier général ya Monusco awa na Kinshasa ezali bakonzi ntukumi na enalibwa bayeba utaki kozwa mateya mabasanza motoba na centre supérieur militaire na Monusco basoda bana basololaki na brigadier général Philippe Beni tomoyoka welobeli ya Vicky Bolingola.
Il s'agit de stagiaires du centre supérieur militaire, hein, qui sont donc.
Ezali baye koliba centre supérieur militaire, baye baya ki na quartier général ya Monusco. Mingi bazalaki ba major nampe ba lieutenant colonel. Baya ki na Monusco pona likita ya bokabulisango etali misala ya Monusco, na yango balekaki na bilo ya misala nzike ezali na Monusco. Ndakisa na bilo ya mambi ma politiki, nampe ya mampinga ya ONU. Bazwa ki mpe sango etali misala Monusco ezali kosala elongo na mampinga ya FRDC. Toyebisaki bango pe tina ya bopesi lisungi na misala ya kokolisa mampinga ya FRDC engebene na mampinga mamolongo.
Na etuka Nord Kivu basi lekankama moko basangana kilelo oboso bwanda ko bontoma bwa etuka mpo ya kosengate babandela mokapo zoni na misato mwa mobeko mwa maponomio matali koko kanisa motango mwa basi mpe mibali o mambima maponomi na yoko mokanda bapesa ki na mokambi molandi asamble bango basengi na mokambi asamble te abongo la biteni ya misato na ya mine ya mokapo zoni na misato mwa mobeko mwa maponomi mwa Mobun koto ibale na motoba mpo ya maponomi mamobu moye koto ibale na zomi na moko sango ya sifa maguru na Lingala ya Bernardine Diambu.
Ubabendele e basimba ke maboko koi kotangate esengeli babongisa lisusu malamu penza mobeko motali basi kozala lulenge moko na mibali pe basi bacha bango pe na tango ya kozua mikano pe lisusu mokano mwa ONI 1325 molobite toboi kocha pembeni basi na liste etali maponomi pe na makambo nzike. Pona basi bana eteni ya inei na ya itano ezali kosala kokoso ongambo ya basi na maimatali maponomi. Yango balingi ete bosenga na bango boyo kana na lolenge bazali kobongisa sikawa mobeko mwa maponomi ote ya Assemblée Nationale. Mama Gogo Kavira alobi ete Assemblée Nationale kotala malamu penza article 13 mobeko mwimotali maponomi. Soko bakei kotika baliste pona bakandidatir soko kache baliste ena ya parti politique bato site maimatali parité liste ena bandima yangote zambito ba ete vice président wa assemblée provinciale APC elakate akosala manso komisa bolé libo ba mama liboso ya bakonzi to ba ete basi bana bazalaki bango moko te kasi elongo na lisanga racide moko ya cité civile au Nord Kivu utogoma Bernardine Diambu mpo ya Radio Okapi.
Bwe yebisaki ngai we bandeli ya sango lelo ezali mokolo moyo molongo mobimba bakolobela likambo ya mai awa na ngumba Kinshasa baimboka batondisa mina mikakatano mpo ya kozwa mai mareji dezo kolongwa kinkole kino na kinsuka na bolekaka ombanza lemba mpe telecom mai mareji dezo mamona na kampenzate sango ya Michel Kifindangoi na Lingala ya Karine Ndamuso.
Uto mwenyele mwengu Kinshasa kino Westi ba yekolo batalisi likambolie sele lenge lyoko. Wete ni ya Westi na balabala Mbujima yo karte telekom ele kitika mikolo tuku motoba ba yekolo bazwi mai ya reji dezote. Bozangi mai bozali kokoba kino na karte kinsuka okomuni angalema. Na bola ni maloba mangandu tumangala mukami reji dezo na ete ni ya Westi misalami ya bobongi sinzela mikakatano miya lotiliki pe bobebi bia masini mabokaboli mai tala mami mai mazali kosala te mai mazanga na ete ni ea. Aebisi te izini ya Lukunga iko kite kotinda mai na bato bonso bai bazomi na eteniena. Ongambo ya Monyele na Kinkole o komini ya Nsele na Kimwezo komini ya Munga Fula pe Ombanza Lemba na komini ya Lemba bala na mbala mai mazangi. Mokambi wa reji dezo na eteni e ya Monyele ya ebisi temika katano mie mizali koko mapambate lotili kilo zangi. Toibi sate na komini ya Bandalungwa, Barumbu, Kintambo, Kinshasa, Lingola pe Bongo na Bongo mika katano mizali te. Ezali pambate na eteni e ya kati o ingumba Kinshasa sangali ya molongo lipesa kili sungili ya masini masika mabokaboli mai.
Awa suka sangolo kota alingala mpoya mpo kwa alelo bosobo elobeleze la kiobino Lucia Mbanzembula na songa makionze la masini na Jean-Claude Siala botika amala
Okapi. Okapi. Ayo, Okapi.